Ovo je program radija Slobodna Evropa. Mladen Marilović i Biljana Jovićević pozdravljaju vas iz našeg Praškog studija. Ovog utorka 18. novembra u emisiji Objavljujemo. U centralnom dijelu bilježimo reakcije Zagreba, Beograda i Sarajeva na odluku Suda pravde u Hagu da je nadležan za tužbu Hrvatske protiv Srbije za genocid. I Makedonija se obratila Sudu pravde u Hagu. Bilježimo nastavak napora međunarodne zajednice da sa Prištinom pronađe rješenje za misiju Euleksa, a čućemo i očekivanja Srbije od upravo završene posjete Serža Brameca. U nastavku slijedi Hrvatska zadovoljna što se Sud pravde oglasio nadležnim za njenu tužbu protiv Srbije za genocid, predsjednik Stjepan Mesić.
Za nas je ta odluka bila očekivana s obzirom na sve ono što se dogodilo, ali evo simbolika je u tome da je upravo kada se sjećamo žrtava ovdje na Ovčari, kad se sjećamo žrtava kojeg je podnio grad Vukovar, da smo tu vijest saznali upravo u Vukovaru.
Za glavnog pravnog zastupnika Srbije Tibora Varadija odluka Međunarodnog suda nije srećno rješenje.
Ja sam uveren da bi bilo vrlo važno da se zna šta je bilo, šta je činjeno, šta nije činjeno, ali isto tako mislim da bi to bilo mnogo celishodnije da se čini u okvirima ispitivanja individualne odgovornosti, a ne u okvirima konfrontacija čitavih nacija i država.
Sakip Softić, zastupnik Bosne i Hercegovine pred Međunarodnim sudom, kaže da će ranije prikupljeni dokazi Bosne biti od koristi Hrvatskoj u procesu koji slijedi.
Svi oni dokazi koje je Bosna i Hercegovina koristila stoje također na raspolaganju i Hrvatskoj, tako da hrvatski tim ne mora iznova prikupljati te dokaze.
I Makedonija tužila Grčku sudu pravde u Hagu zbog veta na ulazak u NATO. Ne slažu se međutim svi u Skoplju sa ovom odlukom.
Predsjednik Makedonije Branko Crvenkovski se ogradio od ovog poteza vlade, ističući da je odluka doneta bez bilo kakve konsultacije sa njim.
Iako ne očekuju da će glavni haški tužilac Serž Bramerc potpuno pozitivno ocijeniti saradnju Srbije sa tribunalom, zvaničnici u Beogradu zadovoljni rezultatima njegove posjete.
Nakon njegovog odlaska i nakon ovog kratkog susreta na aerodromu sam još i više optimista. Mislim da će ovo biti definitivno pravi odnos saradnje i da će da imamo čemu da se nadamo u tom izveštaju.
Priština ponudila svoj plan u 4 tačke za raspoređivanje misije Euleksa, koji je pohvalio američki državni podsekretar Daniel Fried.
Imamo dobru osnovu za pokretanje procesa na produktivan način, rekao je Fried.
Ostanite sa nama u programu radija Slobodna Evropa.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na novim web stranicama radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
Kako smo već rekli, Međunarodni sud pravde u Hagu proglasio se nadležnim za tužbu Hrvatske protiv Srbije, kojom se tvrdi da je zvanični Beograd odgovoran za genocid počinjen nad nesrbima u toj državi od 1991. do 1995. godine. Bilježimo prve reakcije Zagreba i Beograda. Prvo Zagreb, čelni ljudi hrvatske politike pozdravili su odluku Međunarodnog suda, a činjenica da je donesena na godišnjicu pada Vukovara za njih je i više nego simbolična. Enis Zebić.
Očekivana odluka i veliki pravni uspjeh Hrvatske. Tako je u Hrvatskoj dočekana odluka Međunarodnog suda u Hagu o tome da je nadležan za hrvatsku tužbu protiv Srbije za genocid. Hrvatski predsjednik Stipe Mesić dočekao je vijest o tome na komemoraciji poginulima tokom i po završetku opsade Vukovara 1991.
Za nas je ta odluka bila očekivana s obzirom na sve ono što se dogodilo, ali evo simbolika je u tome da je upravo kada se sjećamo žrtava ovdje na Ovčari, kad se sjećamo žrtava kojeg je podnio grad Vukovar i stanovnici Vukovara, kada se sjećamo herojstva onih koji su branili Vukovar, da smo tu vijest saznali upravo u Vukovaru. To je simbolika, ali i određena pravda.
Premijer Ivo Sanader naglasio je kako je posebno važno da se i danas reklo da treba istražiti sve zločince i njihove naredbodavce.
Da se istraži puna istina o nestalima. To je ono što nas sve još boli. Imamo preko 1000 ljudi još koje tražimo i da se napravi povrat kulturnog blaga. I ono što je posebno važno, a to je da se odbacio prigovor da se u ovom predmetu sudi tek i razmatra razdoblje od 92. na ovamo, ne nego od početka.
Na pitanje novinara očekuje li protutužbu Srbije, što su najavili srbijanski predstavnici kao mogućnost ako se sud proglasi nadležnim, Sanader je ocijenio kako je vrijeme da se Srbija suoči sa prošlošću, dodajući kako je upravo u Vukovaru nužno reći da se rat nije vodio na tlu Srbije, da nije razoren Novi Sad nego Vukovar, da nisu hrvatski vojnici došli u Srbiju, nego da je bilo obrnuto. Miloševićeva velikosrpska politika bila je ta koja je nanijela veliko zlo hrvatskom narodu, zaključuje hrvatski premijer. Ministar pravosuđa i zastupnik Hrvatske pred ovim sudom Ivan Šimonović nazvao je današnju odluku suda velikim hrvatskim pravnim uspjehom.
Treba kod procjenjivanja šta ova presuda znači uzeti u obzir da je ovo tek prva runda. U drugu rundu, dakle u raspravu o sadržaju, ulazimo u vrlo dobroj formi. Naime, sud je odbacio sve prigovore Srbije.
Najvažnije pitanje, može li Srbija odgovarati za djela počinjena prije 27. travnja 1992. kada SR Jugoslavija još nije postojala kao država, a kada su se u Hrvatskoj i dogodili najveći zločini, Hrvatska će dokazivati u samome postupku. Šimonović je kazao kako je uvjeren da Hrvatska može dokazati kauzalnu vezu između događaja prije 27. travnja 1992. i onih nakon toga, jer među nizom snažnih argumenata je i onaj o personalnom kontinuitetu, odnosno čelne pozicije u vlasti drže i prije i poslije tog datuma iste osobe. Na novinarsko pitanje o mogućnosti izvan sudske nagodbe sa Srbijom, kazao je kako je to stvar vlade, a ne njega kao zastupnika, ali da Hrvatska treba ustrajati na zahtjevima iz tužbe, kažnjavanju zločinaca, otkrivanju sudbina nestalih i povratu kulturnih dobara, a i današnja presuda će po Šimonovićevoj ocjeni potaći Srbiju da se i tu ostvare pozitivni pomaci. Predsjednik Hrvatskog helsinškog odbora Ivo Banac u izjavi za naš radio ne dijeli optimizam vlasti oko ishoda tužbe.
To je dobro, samo moram reći da sam skeptik. Znate, ja mislim da je Bosna i Hercegovina imala mnogo bolja traženja u tom slučaju. Znamo kako je to završilo. Ajmo reći da su možda tehnički aspekti ovog našeg slučaja nešto malo boli, ali budući da sam skeptičan, živi bili pa vidjeli.
Predsjednica Centra za suočavanje s prošlošću Dokumenta Vesna Teršilić kaže za naš radio kako današnja odluka suda nije važna samo za građane Hrvatske, nego i za sustav međunarodne pravde.
Teško je ovaj čas reći na koji način bi odluka suda mogla doprinijeti ili odmući pomirenju u regiji, ali svakako mislim da je važno da važan sud kao što je Međunarodni sud pravde i dalje razmatra tužbe za genocid.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
U Beogradu, međutim, odluka Međunarodnog suda pravde izazvala razočarenje i uvjerenje da to neće doprinijeti izgradnji boljih odnosa između dvije države i generalno situaciji u regionu. Iz Beograda, Nebojša Grabež.
Po ličnom ubeđenju Tibora Varadija, glavnog pravnog zastupnika Srbije, odluka Međunarodnog suda pravde da se proglasi nadležnim za tužbu Hrvatske nije srećan razvoj događaja.
Ja sam uvjeren da bi bilo vrlo važno da se zna šta je bilo, šta je činjeno, šta nije činjeno, ali isto tako mislim da bi to bilo mnogo celishodnije da se čini u okvirima ispitivanja individualne odgovornosti, a ne u okvirima konfrontacija čitavih nacija i država.
Pošto se proglasio nadležnim, sada će sud dati rok u kojem će Srbija pripremiti odgovor na tužbu i eventualno protiv tužbu. Taj rok će biti određen vrlo skoro, a on će po procjeni Varadija biti prilično dug.
Sve u svemu, ja očekujem da to traje još otprilike 3 godine, ali to je jedna procjena, to niko ne može tačno znati.
U prvim reagovanjima na vesti iz Haga većina političkih partija ocjenjuje da bi Srbija trebalo da uzvrati protiv tužbom. U vladajućoj demokratskoj stranci napominju da bi država trebalo ozbiljno da se pripremi za suđenje, ne isključujući protiv tužbu. Nešto drugačiji tonovi stižu iz opozicionog LDP-a. Lider stranke Čedomir Jovanović ocenjuje da je Srbiji potrebna nova politika prema regionu, napominjući da je sve ono što je obeležilo politiku Srbije prema susjedima bilo pogrešno. Izražavajući žaljenje zbog odluke suda, ministarka pravde Snežana Malović kaže da Srbija razmatra različite mogućnosti za delovanje pred Međunarodnim sudom pravde.
Srbija će svakako u daljem nastavku procesa izneti svoje argumente. Potpuno sam sigurna da će ti argumenti biti uvaženi i da će konačna odluka biti povoljna po ishod Srbije.
Kaže Malović i dodaje da se, pored iznošenja odbrane, razmatraju i mogućnosti poravnanja ili protiv tužbe. Tibor Varadi ocenjuje da je Srbija više puta ponudila van sudski dogovor, što nije bilo odbačeno, ali nije bilo ni pozitivnog odgovora. A kada je u pitanju protiv tužba...
Protiv tužbe je jedna opcija, to je i politička opcija, tako da o tome ne bih mogao da kažem da će ili neće biti uložena. To jeste jedna od mogućih opcija.
Ministarka Malović također je ukazala da bi političke strukture u Srbiji i Hrvatskoj morale da imaju u vidu neophodnost potrebe pomirenja u regionu.
Ja ću vas podsjetiti na izjavu specijalnog predstavnika Evropskog parlamenta za pridruživanje gospodina Kalcina, koji je rekao da što se tiče evropskih integracija i ulazak u Evropsku uniju će se činiti isključivo na nivou regiona.
Dakle, opšte uverenje nakon odluke suda je da Srbija i Hrvatska ulaze u novu fazu neizvesnosti međusobnih odnosa, tako da pojedini analitičari i diplomate oprezno upozoravaju da bi političke strukture u obe zemlje morale da imaju u vidu neophodnost potrebe pomirenja u regionu. I to, kako kaže Mihajlo Kovač, bivši ambasador u Austriji, u duhu briselskih poruka.
Budite dobri susedi, pokažite na unapređenju međusobnih odnosa da ste spremni za Evropsku uniju i bit ćete jednog dana članovi. Sve ovo što pričam samo ukazuje kolika je odgovornost političkih elita koje u najmanju ruku ne bi trebalo da dolivaju ulje na vatru ako već ne mogu da povlače poteze koji će relaksirati život i Srba i Hrvata kao suseda koji dele isti evropski prostor.
I bivši ambasador Srbije u Hrvatskoj Milan Simurdić na stanovištu je da su odnosi dve zemlje pred velikim izazovom.
Da njihov sadržaj, dinamika i obim određuje prošlost, a ne budućnost i evropska perspektiva Srbije, Hrvatske i regiona. Želim da verujem da će se odnosi ipak nastaviti sa razvojem, da će potreba saradnje i činjenica međuzavisnosti nadvladati i da će sa obe strane se uložiti dodatni napori u tom pravcu. Pogotovo je važno pripaziti na ukupnu atmosferu u našim višeslojnim odnosima.
Upravo iz ovih razloga šef pravnog tima Srbije Tibor Varadi, koji će ovu funkciju u buduće prepustiti, kako kaže, mlađim stručnjacima, smatrao je da bi bilo bolje da se spor okončao na pitanju nadležnosti suda.
Ja ponavljam da po mom ličnom uverenju bolje bi bilo završiti konfrontaciju čitavih zajednica. To je ono čega smo bili svedoci 90. godina i mislim da bi to trebalo da prestane. No, ali ovo je jedan legitiman pravni put koji je sad trasirala odluka suda i ići će se tim putem.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Nebojša Grabež.
A Međunarodni sud pravde u Hagu 96. godine proglasio se nadležnim za tužbu koju je Bosna i Hercegovina u jeku rata 93. godine podigla protiv tadašnje Savezne Republike Jugoslavije. Prošle godine u presudi te sudske instance stoji da je u Bosni i Hercegovini počinjen genocid, ali da Srbija za to nije odgovorna. Reakcije na današnje izjašnjavanje suda pravde u Hagu o nadležnostima za proces po tužbi Hrvatske protiv Srbije za genocid iz Sarajeva prenosi Dženana Halimović.
Odluka Međunarodnog suda pravde u Hagu da se proglasi nadležnim za hrvatsku tužbu protiv Srbije za povredu konvencije o sprečavanju i kažnjavanju genocida veoma je važna jer daje Hrvatskoj šansu da pokuša dokazati genocidnu namjeru Srbije. U tome joj mnogo može pomoći iskustvo Bosne i Hercegovine, smatra zastupnik Bosne i Hercegovine pred ovim sudom Sakip Softić.
U postupku Bosne i Hercegovine protiv Srbije iskrsli su i korišteni su mnogi dokazi da je Srbija učestvovala u ratu u Bosni i Hercegovini i Hrvatskoj, jer Bosna i Hercegovina i Hrvatska bili su jedinstveno ratište, jedinstven prostor u kome su srpske snage činile strahote zabranjene konvencijom o genocidu. Svi oni dokazi koje je Bosna i Hercegovina koristila stoje također na raspolaganju i Hrvatskoj, tako da hrvatski tim ne mora iznova prikupljati te dokaze.
Zbog klime i odnosa koji vladaju između dvije tužene zemlje, Hrvatska bi također mogla biti u prednosti u odnosu na Bosnu i Hercegovinu u oblasti prikupljanja dokaza, procjenjuje Softić.
Nakon, znači, 2006. godine iskrsle su neke nove mogućnosti za pristup dokazima, tako da hrvatska strana će svakako iskoristiti te bolje mogućnosti, bolje odnose i jednostavno povoljnije ozračje, znači, za prikupljanje svih tih dokaza, a sve to potencijalno može koristiti i Bosni i Hercegovini.
I Kasim Trnka, jedan od bivših agenata Bosne i Hercegovine u procesu protiv Srbije i Crne Gore za genocid, smatra odluku suda o nadležnosti pozitivnom, ističući da će ipak najteže biti dokazati namjeru, ali i zato ima načina.
Iskustvo Bosne i Hercegovine, inače i karakteristika genocida, je mnogo teže dokazati s situaciju namjere, dakle taj psihološki moment, i zato trebaju doći do dokaza. Nažalost, tužba Bosne i Hercegovine nije raspolagala sa ključnim zapisnicima sa vijeća za odbranu sadašnje Savezne Republike Jugoslavije. To je bio ključni argument da se dokaže namjera. Ako Republika Hrvatska na osnovu našeg iskustva bude više insistirala da ju se dostavi na raspolaganje, ako bude raspoložen Međunarodni sud da izda naredbu da se daju takvi dokumenti, onda može biti u povoljnoj situaciji.
Ukoliko Hrvatska uspije doći do dokaza, korist bi mogla izvući i Bosna i Hercegovina, dodaje Trnka.
To za Bosnu i Hercegovinu može biti dodatni razlog da traži obnovu postupka, jer je u međuvremenu saznala nove činjenice i nove dokaze koji nisu bili poznati u vrijeme vođenja postupka, odnosno donošenja presude. Ne smije proći rok od 10 godina u kojem se mora podnijeti zahtjev za obnovu postupka jer se pojavile nove činjenice i novi dokaze.
Martin Raguž, pravnik i član parlamenta Bosne i Hercegovine, ističe kako potvrđivanje nadležnosti ne znači i potvrđivanje optužnice, ali sam proces ima značaj za buduće odnose u regionu. Pitanja na koja se još čekaju odgovori mogle bi konačno dobiti epilog, ističe Raguž.
Sigurno je da će postupak trajati najmanje 2 do 3 godine i da ćemo vidjeti kako će se to reflektirati na ranije, ali i na buduće odluke i odnose na prostoru bivše Jugoslavije. U svakom slučaju, činjenica je da isplata oštete, vraćanje kulturnih dobara, pomaganje u traženju nestalih su važni elementi koji očigledno nemaju i nisu dobili svoje odgovore u cijelosti do sada i sigurno da će ovo biti nastavak traženja tih odgovora.
Ishod postupka je neizvjestan, slažu se sagovornici, tim prije što je u samoj Bosni i Hercegovini postojala presuda za genocid prije nego što je donesena presuda Međunarodnog suda pravde po kojoj Srbija i Crna Gora nisu počinile genocid u Bosni i Hercegovini. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Vijesti, intervjui, aktuelnosti, analize, komentari. Program Radija Slobodna Evropa uživo. Naša internet stranica slobodnaevropa.org.
I Makedonija se obratila Sudu pravde u Hagu i tužila Grčku. Grčka ministrica spoljnih poslova Dora Bajkoni izjavila je danas da je tužba Skoplja Međunarodnom sudu pravde taktika makedonskog premijera Nikole Groeskog da spriječi pregovore o imenu njegove zemlje. U ponedjeljak je Makedonija tužila Atinu sudu u Hagu da je spriječila njen ulazak u NATO. Više detalja iz Skoplja prenosi Blagoja Kuzmanovski.
Makedonija je pokrenula pravni postupak pred Međunarodnim sudom pravde u Hagu protiv Grčke zbog nepoštovanja njenih obaveza iz privremenog sporazuma kojeg su dve zemlje potpisale u 1995. godini. Prema ovom dokumentu Grčka se obavezuje da neće prigovarati na prijave Makedonije za članstvo u međunarodnim organizacijama, ali kako je rekao šef makedonske diplomatije Antonio Milošovski, na samitu NATO-a u Bukureštu Atina je sprečila upućivanje pozivnice Makedoniji, čime je flagrantno prekršila svoje obaveze iz privremenog sporazuma. Naša aplikacija i pokrenuti postupak za zaštitu privremenog sporazuma od daljih povreda ne odnosi se na pitanje u vezi spora o imenu, niti je njen cilj da spriječi razgovore oko ovog pitanja. Naprotiv, Makedonija je eksplicitno i u svojoj aplikaciji potvrdila da je posvećena ovom pitanju i da će nastaviti da na konstruktivan način učestvuje u razgovorima pod pokroviteljstvom Ujedinjenih nacija, rekao je ministar Milošovski, koji će biti zvanični zastupnik Makedonije pred sudom u Hagu. Predsjednik Makedonije Branko Crvenkovski se ogradio od ovog poteza vlade, ističući da je odluka doneta bez bilo kakve konsultacije sa njim. Ovim činom, kao i dosadašnjim odnosom u procesu pregovora, premijer Grujevski i vlada definitivno preuzimaju kompletnu odgovornost oko rješavanja spora, kaže se u saopštenju predsjedničkog kabineta. I prve reakcije političkih partija su uglavnom da će ovakav potez vlade usporiti integrisanje Makedonije u Evropsku uniju i NATO. Znajući unapred da smo naredne 3 do 4 godine van svih mogućnosti integrisanja, onda moramo građanima ponuditi jednu razvojnu koncepciju države, kaže lider opozicionog socijaldemokratskog saveza Zoran Zaev. Eksperti pak smatraju da je iz pravnog aspekta ovaj potez opravdan, ali da je sporan tajming njegovog povlačenja. Nekoliko nedelja pre kraja procesa koji vodi medijator Ujedinjenih nacija Matthew Nimitz, Ova odluka vlade znači da ona ne očekuje ništa od pregovora i da priprema zemlju za izolaciju, kaže profesor Ljubomir Frčkovski, raniji ministar spoljnih poslova. Goli rezultat je praktično besmislen, jer da čekamo 3-4 godine, evo neka bude i pozitivni rezultat suđenja, to znači da ćemo toliko biti van alijanse. A u slučaju pozitivne razrešnice procesa koji vodi Nimitz, postavlja se pitanje šta sa tužbom, onda će morati da se povuče. Pravni eksperti smatraju da će u najboljem slučaju proces pred sudom pravde trajati najmanje 3 godine. Za Radio Slobodna Evropa iz Skoplja, Blagoja Kuzmanovski.
Za razliku od prethodne posjete glavnog haškog tužioca Serža Bramerca Beogradu, kada su ga srpski zvaničnici dočekali sa velikim optimizmom i uvjereni da će nakon izručenja Radovana Karadžića njegov izvještaj o saradnji Srbije biti pozitivan, ovoga puta su nešto oprezniji. Iako vjeruju da Bramerc iz Beograda odlazi zadovoljan, bez izručenja Ratka Mladića ne mogu ni očekivati pozitivan izvještaj. Slušamo Ivu Martinović.
Glavni tužilac Haškog tribunala Serž Bramerc otišao iz Beograda kao i prošli put, bez izjava za javnost, ali prema saopštenju vlade Srbije uz ocenu da je u posljednjih nekoliko mjeseci uspostavljena veoma dobra saradnja te institucije sa svim nadležnim organima u Beogradu. Ispratio ga je šef Kancelarije za saradnju sa Haškim tribunalom Dušan Ignjatović, koji za naš program prenosi.
Nakon njegovog odlaska i nakon ovog kratkog susreta na aerodromu sam još i više optimista. Mislim da će ovo biti definitivno pravi ovdje saradnji, da imamo čemu da se nadamo u tom izvještaju.
Bramerc je u Beograd došao kako bi razmotrio sva pitanja saradnje Srbije sa tribunalom, od potrage za preostalim haškim beguncima do pristupa dokumentima i svedocima, a u cilju pripreme izveštaja Savetu bezbednosti Ujedinjenih nacija. Rekla je za naš program portparolka tužilaštva Olga Kavran, ali nije želela da komentariše da li bez Ratka Mladića u Hagu taj izveštaj može biti pozitivan.
Tužilac svoj redovni izveštaj Savetu bezbednosti podnosi u pismenom obliku krajem ovog mjeseca, a usmeno polovinom sljedećeg mjeseca, i on je u tu svrhu obavio posjetu i Zagrebu i Sarajevu i Beogradu. Ne je uopšte umjesno u ovom trenutku da ja predviđam kakav će izveštaj tužioca biti, pošto on tek treba da se vrati sa svog putovanja u Beograd i da sastavi svoj izveštaj.
Zvaničnici Srbije i članovi akcionog tima za hapšenje haških begunaca, koji su razgovarali sa Bramercom, redom poručuju da je Beograd iskazao jasnu volju da okonča saradnju sa Hagom, te da zaslužuje pozitivan izveštaj. Tužilac za ratne zločine Vladimir Vukčević.
Optimista sam da ćemo na kraju da završimo taj posao.
Uključujući isporuku generala Mladića.
Da, to je taj jedini uslov. Na sastanku sa mnom najviše je bilo govora o ovim predmetima o trgovine ljudskim organima, a poslije toga kad smo prešli u BiH, to je naravno predmet su haški optuženici, njih dvojice, Mladić i Hadžić.
I upravo ova dvojica razlog su zbog kojeg predsjednik Nacionalnog savjeta za saradnju sa Hagom, Rasim Ljajić, smatra da se potpuno pozitivan izveštaj ne može očekivati.
On pozitivan ne može biti iz prostog razloga što Mladić još uvijek nije u Hagu, ali ne može biti ni negativan zato što je Bramerc uvjeren da postoji politička volja i što je upoznat sa našim narednim planovima i aktivnostima u potragama za preostala dva haška optuženika, a prije svega za Ratkom Mladićem.
Iako je pozitivan izveštaj Serža Bramerca najčešće spominjani uslov za odmrzavanje prelaznog trgovinskog sporazuma Evropske unije sa Srbijom, Holandija čvrsto insistira na izručenju Ratka Mladića. Ukoliko se očekivanja Beograda ispune i Bramercov izveštaj prođe bez negativnih konotacija, hoće li to uticati na ovu zemlju da odustane od svog uslova za zeleno svetlo primjeni sporazuma sa Srbijom? Politikolog Jovan Komšić.
Činjenice koje Srbija nudi za verifikaciju i Bramercu i Evropi su dovoljno uverljive da izveštaj ne može biti negativan. Ali istovremeno je moguće naći niz dodatnih razloga da izveštaj ne bude toliko pozitivan da bi ubrzao hod Srbije ka Evropi. Ne verujem da će Holandija promijeniti svoj stav i nisam sklon razmišljati da je reč samo o stanovištu Holandije.
U prilog tome stiže i najava novog predsjednika Haškog tribunala Patrika Robinsona da će tražiti da tribunal ne bude zatvoren pre nego što se na optuženičkoj klupi nađu Ratko Mladić i Goran Hadžić. U svakom slučaju svi rokovi za izručenje preostalih haških begunaca su prošli i ostaje mogućnost koju najavljuje Rasim Ljajić da će se do 12. decembra kada Bramerc predstavlja svoj izveštaj nešto promijeniti. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
Radio Slobodna Evropa je jedini elektronski medij u jugoistočnoj Evropi koji emituje regionalni informativni program.
Pokrenut 1994. godine u jeku rata u Bosni i Hercegovini, ovaj program već punu deceniju uspostavlja most među ljudima na prostoru bivše Jugoslavije.
Sa 6 regionalnih biroa i mrežom od 150 opisnika, koja pokriva veće gradove u regiji, Radio Slobodna Evropa može u svakom trenutku osigurati objektivnu i pravovremenu informaciju.
Naše jednočasovne emisije u 18.22 časa slušaju se u Bosni i Hercegovini, Srbiji, Crnoj Gori, Hrvatskoj i na Kosovu.
Budite i dalje s nama na frekvencijama Radija Slobodna Evropa.
Nakon što je vlada Kosova odbila plan Ujedinjenih nacija Evropske unije i Srbije od 6 tačaka za raspoređivanje pravosudne i policijske misije Euleksa na Kosovu, pregovori su ušli u novu fazu ponudom Prištine. Detaljnije u izvještaju Ane Mari Repić.
Priština je danas iznela svoj plan od 4 tačke kao odgovor na sporazum Ujedinjenih nacija i Beograda. Čelnici Albanaca su nakon tročasovnog razgovora sa zamenikom pomoćnika državnog sekretara Sjedinjenih Američkih Država Danielom Fridom i specijalnim predstavnikom Evropske unije Peterom Fejtom predstavili plan koji omogućava raspoređivanje pripadnika pravosudno-policijske misije na osnovu kosovskih zakona. Predstavljajući plan, predsjednik Fatmir Sediu je rekao da se prva tačka odnosi na raspoređivanje Euleksa uz poštovanje deklaracije o nezavisnosti, plana Martija Ahtisarija i Ustava. Kao drugo, institucije Kosova u potpunosti odbacuju plan od 6 tačaka. Treće, institucije će blisko sarađivati sa Euleksom na celoj teritoriji Kosova na osnovu navedenih dokumenata nezavisne države uz poštovanje suvereniteta i integriteta Kosova. Četvrta tačka, preneo je Sediu, podrazumeva saradnju institucija Kosova sa Sjedinjenim Američkim Državama, Evropskom unijom i NATO-om. Predstavnik američke vlade Daniel Fried ocenio je da navedene 4 tačke predstavljaju dobru platformu za nastavak procesa. Imamo dobru osnovu za pokretanje procesa na produktivan način, rekao je Fried. Američki zvaničnik je najavio da će danas otputovati za Ženevu gde će razgovarati sa zvaničnicima Ujedinjenih nacija o planu za razmeštanje Euleksa. Daniel Fried je u ponedeljak pokušao da ubedi čelnike Albanaca da je plan generalnog sekretara Ujedinjenih nacija Ban Ki-muna privremen i da ne narušava integritet Kosova. Pritom, Fried je kazao da se moraju uzeti u obzir i stavovi zvanične Prištine. On je još dodao da misija Euleksa mora što pre da počne sa radom, tačnije već od 2. decembra i to u svim mestima na Kosovu. Posle iznošenja kosovskog predloga, specijalni predstavnik Evropske unije na Kosovu, Peter Fejt, izrazio je uverenje u što brže raspoređivanje Euleksa. Mi iz Evropske unije jedva čekamo da se Euleks rasporedi na celoj teritoriji. Zadovoljni smo angažovanjem vlade Kosova koja želi da sarađuje sa nama i Ujedinjenim nacijama, rekao je Fejt dodavši da se sada čeka implementacija aranžmana. Za premijera Kosova Hašima Tačija saradnja sa američkim i evropskim partnerima se nastavlja u procesu raspoređivanja misije Euleks. Maksimalno ćemo sarađivati u procesu sprovodeći plan Ahtisarija, rekao je Tači. On je dodao kako će se saradnja odvijati s ciljem da se red i zakon uspostave na celom Kosovu, a spreči funkcionisanje srpskih paralelnih struktura. Dokument o 6 tačaka o raspoređivanju misije Euleks koji je dogovoren između Ujedinjenih nacija i Beograda nije prihvatljiv za vladu Kosova. Tim planom daju se veća ovlašćenja lokalnim Srbima i stvaraju uslovi da se Euleks rasporedi i u srpskim sredinama na osnovu rezolucije 1244. Zvanična Priština podržava raspoređivanje Euleksa samo u okviru plana Martija Ahtisarija. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Ana Mari Repić.
Ovdje se rastajemo od slušalaca koji prate prvih pola sata našeg programa. Za one koji ostaju sa nama, podsjećanje da slijede dokumenti dana.
Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
U dokumentima dana danas objavljujemo Vukovar obilježio 17. godišnicu stradanja u Beogradu, proces za zločin Ovčari još nije okončan. Istražujemo zašto se Tadić predomislio i pozvao Crnu Goru i Makedoniju da ponovo imenuju ambasadore u Beogradu. Bilježimo reakcije Podgorice, a i godišnicu osnivanja Herceg Bosne, kao i priču o uspješnoj borbi protiv vetrenjača. Ostanite sa nama u dokumentima dana Radija Slobodna Evropa. Vukovar obilježava 17. godišnicu stradanja tog hrvatskog grada heroja. Porodice stradalih podsjećaju.
Nestao je Bogdanovac i Marinci. 91. u 11. mjesecu. I molim, kogo zna za njega, nek mi se javi.
Kako izjasnilac Evropskog parlamenta za Srbiju Jelko Kacin komentariše poziv predsjednika Tadića Crnoj Gori i Makedoniji da iziđu sa novim prijedlogom za ambasadore u Srbiji?
Ne mogu komentarisati to što je navodno rekao predsjednik, jer ne znam da li je to uloga predsjednika da šalje takve poruke javnosti. Nije predsjednički sistem.
Zvanična Podgorica pozdravila poziv Tadića da imenuje novog ambasadora, Miodrag Vuković.
Postoji nešto pozitivno, dugoročno pozitivno, to je uspostavljanje diplomatskih odnosa, a i nešto što je ovako pod znakom pitanja, da li je baš moralo da se slomi na jednom licu, da li uopšte moralo da dođe do čitave ove situacije.
Predsjednik HDZ-a Bosne i Hercegovine Dragan Čović na obilježavanju 17. godišnjice utemeljenja Hrvatske zajednice Herceg Bosne kaže:
ja bih bio sretan da mi realiziramo naš projekat, dobijem Ustav Bosne i Hercegovine, pa da iza toga pravimo okrugle stolove i vidimo da li smo mogli nekad prije doći do jednog takvog uređenja sa mnogo manje grešaka na putu.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na novim web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
Pod motom Vukovar je lijepa naša, Vukovar je Hrvatska, u Vukovaru je obilježena 17. godišnjica stradanja tog hrvatskog grada heroja. Uz više od 30.000 ljudi iz cijele Hrvatske u koloni sjećanja gradskim ulicama do memorijalnog groblja bio je i cijeli državni vrh. Izvještava Ankica Barbir Mladinović.
Nestao je Bogdanovac i Marinci. 91. u 11. mjesecu. I molim, kogo zna za njega, nek mi se javi. Šta drugo da vam kažem, teške su nam dani.
17 godina, teški. Iz Antonovca, Ivica Lovrić.
I danas, 17 godina od stravičnog tromjesečnog razaranja i stradanja Vukovara, najteže je onima koji još uvijek ne znaju sudbinu svojih najbližih. Na hrvatskom popisu zatočenih i nestalih u Domovinskom ratu s vukovarskog je područja još 350 osoba. Prema podacima Vukovarske opće bolnice, u tom su gradu u srpskim napadima 91. poginule 1624 osobe, ranjeno je više od 1200 ljudi, a u srpske logore odvedeno 7000 zarobljenih hrvatskih branitelja i civila. Jedan od legendarnih vukovarskih branitelja, Predrag Matić Fred, u izjavi Radiju 101 o prva tri dana nakon tromjesečnog hrvatskog otpora.
Ako vam kažem da je u ta tri dana okupacije Vukovara i neposredno nakon okupacije poginulo tri puta više ljudi nego u samom vremenu bitke, onda dovoljno govori koje su strahote ovdje proživljene.
U koloni sjećanja kroz ulice Vukovara među tisućama ljudi iz cijele Hrvatske bili su danas hrvatski predsjednik Stjepan Mesić, predsjednik Sabora Luka Bebić i premijer Ivo Sanader.
Vukovar je, braneći sebe, kao što sam rekao, branio Hrvatsku, ali je isto tako i postavio temelje za jednu slobodnu Hrvatsku u kojoj više se niko neće usuditi napasti niti razarati. Nikad se više neće dogoditi da neka strana vojna čizma dođe u Hrvatsku i da ruši hrvatske gradove kao što su Vukovar i Dubrovnik i ostali.
Predstavnici srpske zajednice u Vukovaru ni ove godine nisu prisustvovali službenoj komemoraciji. Kažu kako im je prije nekoliko godina rečeno da je još rano, a ove godine ih, prema riječima dožupana Jovana Ajdukovića, nitko nije ni kontaktirao.
Jednostavno da ne bilo ko šta rekao, ja vjerujem da bi mi ove godine moguće uzeli učešće, ali zaista niko ništa nije rekao. Jer žrtva je žrtva, nju ne treba legitimirati prema nacionalnosti, nego prema jednoj tragediji koja se desila ljudima na ovom prostoru.
17 godina je puno, ali vukovarske su rane ističu Hrvati još duboke. Jedan od zapovjednika tromjesečne opsade Mitnice, Filip Karaula, tenkovi su, kaže, dolazili iz Beograda.
Pokušavamo živjeti nekako s tim, pored toga ne zaboraviti, ali živjeti s time i pokušati živjeti nekakav normalan život.
Od 23 tisuće protjeranih u Vukovar se do danas vratilo oko 13 tisuća Vukovaraca, a ni za njih nema posla, ističe predsjednik zajednice povratnika Vukovarsko-srijemske županije Dragutin Glasnović. Unatoč svemu, Glasnović misli da Vukovar nije više nacionalno toliko podijeljen grad.
Danas mnogi Srbi i Hrvati zajedno rade i u radnim organizacijama i u tim državnim i javnim službama. Mi svi svaku u svom taboru priča drugačija, kad se pojavi u zajedništvu nekom i Srbi i Hrvati zajedno, onda svi pomalo pokazuju neku crtu i želje za suživotom.
I predsjednik države Stjepan Mesić misli da se Vukovar u svakom pogledu oporavlja.
Svaku godinu se vidi da Vukovar dobiva stari sjaj, ali svakako njegovo gospodarstvo nije do kraja pokrenuto i državnim mjerama mora se pomoći da Vukovar bude grad proizvodnje, grad izvoza.
Za same Vukovarce sve je to presporo. Imaju osjećaj da će ih već sutra opet svi zaboraviti.
Znate da od 80-ih godina u Vukovaru su evo asfaltirane dvije ili tri ceste i to ove godine.
Kao mi smo heroji, mi smo sve svašta, ali...
Vukovar je grad praznih džepova za većinu ljudi u ovome gradu.
I sjetimo se samo na taj dan.
Za Radio Slobodna Europa, Ankica Barbir Mladinović.
Na dan kada se Međunarodni sud pravde u Hagu proglasio nadležnim za tužbu Hrvatske za genocid protiv Srbije, pala je 17. godišnjica pada Vukovara. Usred ove godišnjice pojačana je retorika službenog Beograda i Zagreba oko odgovornosti. Istovremeno, proces za zločin na Ovčari ni poslije 4 godine nije okončan pred beogradskim sudovima, a utisak posmatrača je da u Srbiji dalje postoji nezainteresovanost za ono što se dešavalo u Vukovaru. Ljudmila Cvetković.
Ulaskom u Vukovar pripadnici nekadašnje JNA pozvali su na predaju ili borbu do potpunog uništenja.
Građani, vi koji niste nedeljama vidjeli sunce, vi znamo da vi želite da se predate i da vam je to jedini spas.
A kakav je spas za neke od njih bila predaja? Tog 18. novembra u Vukovaru je bila novinarka iz Beograda Svetlana Lukić.
Grad je već bio potpuno zdrobljen, potpuno srušen. Ljudi su posle 3 mjeseca izlazili iz podruma u polusvesnom stanju. Dok su izlazili iz svojih kuća, čekali su ih dobrovoljci, pre svega Srpske radikalne stranke, pokušavajući da se dokopaju, kako su govorili, posljednjih zengi pre nego što ih vojska preuzme. Tako da je tih nekoliko sati bilo zastrašujuće gledati taj lov na ljude. Vojska na neki način pokušavala da evakuiše te ljude. Već se čula rafalna paljba, će bio neko streljan. A ljudi su delili na Srbe i Hrvate i pojavili su se jednog časa kamioni koji su odvozili ljudi u nepoznatom pravcu, čuo se viska i celom gradu, tako da je to bilo potpuno kataklizmično jedna atmosfera. Šljivančanin, ja sam onda vidjela, koji se hvalio sa nam titulkom na glavi kako je grad oslobođen.
Svetlana Lukić je kao novinarka vidjela i ostale delove bivše Jugoslavije gde su se vodile borbe, ali kaže nam da nijedan grad nije bio tako razoren kao Vukovar. Tenkove koji su iz Beograda išli na Vukovar nasuprot onima koji su sa zebnjom gledali početak balkanskog ratnog užasa, drugi su ispraćali bacanjem cveća. Danas, nakon 17 godina, u Srbiji postoji ogromna nezainteresovanost za ovaj događaj, primećuje Lukićeva, zašto vidi više razloga.
Tu je činjenica da su mnogi građani Srbije učestvovali u operacijama u osvajanju i uništavanju tog grada direktno. Država Srbija također to ignoriše zbog činjenice da su regularne jedinice Jugoslovenske narodne armije, odnosno srpske vojske već tada, razorile taj grad. Činjenicom da je država Srbija tada trpela i podnosila i podržavalo ono što su radili Arkanom i Šešeljivi dobrovoljci u samom Vukovaru, odnosno u Slavoniji. I tu je u krajnjoj liniji, ako hoćete, i Srpska pravoslavna crkva, koja ima razloga da ćuti zbog činjenice da je tada samo obični pop zemljanske crkve vladika Filarec slikao na tenkovima, nego je taj čovjek nevjerovatno brzo napredovao u hijerarhiji Srpske pravoslavne crkve i postao vladika.
Za razliku od Haškog tribunala koji je izrekao presude za zločine Ovčari, gde je stradalo oko 200 civila i vojnika zarobljenih posle pada Vukovara, pred sudom u Beogradu postupak nije okončan i posle 4 godine. Vrhovni sud ukinuo je 2006. prvostepenu presudu kojom su osuđeni na maksimalne kazne od po 20 godina osmorica iz grupe od 16 pripadnika teritorijalne odbrane Vukovara. Očekuje se da ove nedelje tužilac i odbrana započnu iznošenje završnih reči u ponovljenom postupku i sam portparol tužilaštva za ratne zločine Bruno Vekarić priznaje da trajanje ovog procesa iscrpljuje.
Jesu kompleksni slučajevi i otvaraju se novi momenti u suđenjima. Hapse se novi ljudi, Sireta, Pejić, ali samo to pokazuje našu odlučnost da se potpuno obračunamo sa događajima u Vukovaru, bar kroz ovaj slučaj Ovčara. Ukoliko budemo imamo dovoljno dokaza, krenut ćemo i druge postupke, a i ovaj slučaj, kao što je Vukčević već više puta naglasio, za nas još nije potpuno zatvoren.
17-godišnjica pada Vukovara poklopila se sa danom kada je Međunarodni sud pravde u Hagu odlučio da je nadležan po tužbi Hrvatske za genocid protiv Srbije, što je Beograd osporavao. Dolazi i u vreme oštrije razmene poruka na liniji službenog Beograda i Zagreba oko toga ko je više kriv za dešavanja u 90-im i ko kome više duguje izvinjenja, što se tumači i kao spuštanje odnosa sa susedima, ali i kao podgrevanje patriotskih osjećanja. Istoričar Nikola Samardžić upozorava da bez dobrih odnosa Srbije i Hrvatske nije moguća evropeizacija regiona.
Beograd je vodio aktivnu politiku kvarenja odnosa sa Zagrebom. Jeremić i Tadić nisu pomenuli da je tragedija Republike Srpske Krajine bila rezultat odbijanja plana V4 i zapravo ishod dogovora Milošević i Tuđmana o podeli Bosne. Milošević je tada žrtvovao Republiku Srpsku Krajinu kako bi potpisao mir u Dejtonu i u drugoj polovini 90-ih sve do izbijanja rata na Kosovu bio za zapad činilac mira i stabilnosti na Zapadnom Balkanu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Predsjednik Srbije Boris Tadić pozvao je vlade u Crnoj Gori i Makedoniji da izađu sa novim prijedlogom ambasadora za Srbiju. Otkud ovaj nagli preokret? Nedosljednost srpske državne politike, indirektno priznanje da je protjerivanje ambasadora bilo pretjerivanje ili pak hladnjenje glava u Beogradu i uviđanje da bez dobrosusjedskih odnosa se ne može napredovati u euroatlantskim integracijama. Odgovore je potražila Branka Trivić.
Kad zemlja iz bilo kog razloga, a razlog bi morao biti ozbiljan, protera ambasadora druge zemlje, praksa je da se diplomate ne vraćaju najmanje 6 mjeseci. Predsjednik Srbije Boris Tadić nije mario za te diplomatske običaje. Pozvao je Crnu Goru i Makedoniju, čiji ambasadori su proterani nakon što su te države priznale Kosovo, da imenuju nove najviše diplomatske predstavnike u Srbiji. Opozicija u Beogradu je u horu povikala da je vlast marionetska, da nema doslednu politiku, a pojedini tabloidi da je država Srbija u vremenu političke adolescencije, a da bi nacije koje drže do sebe potez Crne Gore i Makedonije, to jest priznanje Kosova, protumačile kao neprijateljski akt. Vlada u Beogradu morala je da reaguje na priznanje Kosova od strane Podgorice i Skoplja, ali istovremeno treba pozdraviti Tadićev poziv ovim dvema državama da imenuju ambasadore u Srbiji, kaže Simeon Pobulić iz Foruma za međunarodne odnose.
Pošto mi znamo u kakvoj situaciji je Crna Gora i Makedonija, posebno Makedonija koja mislim da se nalazi u izuzetno teškoj situaciji, ja prosto ne znam sa kakvom situacijom drugom u svetu da je uporedim. Normalno je da mi malo odškrinemo vrata, ne oni, mi. Na kraju krajeva je naš bio prvi potez. Ostavljena je mogućnost i Crnoj Gori i Makedoniji, pa evo, možemo nešto da uradimo u buduće. Nismo tim potpuno završili sve.
Predsjednik Tadić je ocenjuje analitičar Dejan Vuk Stanković, uvideo nužnost uspostavljanja dobrosusedskih odnosa s Crnom Gorom i Makedonijom.
Iz prostog razloga što postoje interesi građana u sve te tri države da jednostavno što je bolje moguće se skladno zadovoljavaju ti interesi, da se znači da se normalno komunicira, da se politički sarađuje po pitanjima po kojima je ta saradnja moguća i da se nekako prepreke koje postoje u odnosima stave po strani. Sigurno je da je to povezano i sa evropskim integracijama Srbije, gde se kao jedna vrsta uslova ili kao jedna vrsta, bolje reći, pretpostavke navodi i to što bi se moglo nazvati dobrosusedskim odnosima između zemalja koje nastoje da se približe Briselu, odnosno zemalja koje žele punopravno članstvo.
Jelko Kacin, izvestilac Evropskog parlamenta za Srbiju, ne vidi ni jedan valjan razlog što su dvoje ambasadora proglašeni za persone non grata.
Koliko ja znam, odluku o priznavanju nezavisnosti Kosova donele su vlade Crne Gore i Makedonije. I ne znam kakve to veze ima sa gospođom ambasadorom i gospodinom ambasadorom koji su proglašeni personom non grata. Šta su oni napravili da bi sada morali tražiti njihovu smenu?
Kacinu nije jasno ni to zašto cela ova priča ide preko predsjednika srpske države.
Ne znam da li je to uloga predsjednika da šalje takve poruke javnosti. Nije predsjedniški sistem. Ja ne znam zašto to treba raditi preko javnosti. Zašto treba od toga raditi politiku? Mogli su se to fino dogovoriti bez medija, pa me na kraju krajeva i vi to ne bi pitali. Kada se radi o protjerivanju, zato postoje razlozi. Ako se to napravi, onda se to napravi na nivou Ministarstva vanjskih poslova, a ne radi se to na nivou predsjednika države. Time se stvar ponovo politizira i daje se najveća moguća pažnja i javnost. Ja mislim da to nije najbolji put.
Predsjednik Srbije je u intervju agenciji Beta izjavio da ima saznanja da crnogorski premijer Đukanović ne žuri da vrati ambasadora u Beograd. Simeon Pobulić ovako ocenjuje Đukanovićevu poziciju.
Njemu je zbog unutrašnjih odnosa, ali on ipak ima jednu dobru trećinu stanovništa koje su protiv toga i on je morao da pokaže neku svoju čvrstinu u odnosu na Srbiju, jer šta je drugo mogao?
Zamoljen da prokomentariše varnice između šefa diplomatije i predsjednika Makedonije koje su sledile nakon Tadićevog poziva, Populić kaže.
Instrumentalna snaga u priznavanju kosovske nezavisnosti u Makedoniji nije bio predsjednik, nego je bila vlada. Crvenkovski, ako ga pratite, vidjet ćete da je on bio uvijek za dobre odnose sa Srbijom.
Radio Slobodna Evropa. Branka Trivić.
Zahtjev srpskog predsjednika Borisa Tadića da Crna Gora predloži novog ambasadora u Srbiju umjesto Anke Vojvodić, kojoj je uskraćeno gostoprimstvo nakon odluke zvanične Podgorice da prizna nezavisnost Kosova, u vladajućoj Demokratskoj partiji socijalista dočekuju kao korak naprijed u normalizaciji odnosa. Petar Komnenić.
Komentarišući zahtjev srpskog predsjednika Borisa Tadića da Podgorica u cilju poboljšanja odnosa sa Beogradom predloži novog ambasadora u toj zemlji, Miodrag Vuković, predsjednik Skupštinskog odbora za međunarodne odnose iz redova vladajuće Demokratske partije socijalista, kaže da je to dobar znak.
Pa mislim da je izjava gospodina Tadića prije svega ohrabrujuća. Dakle, polako prolazi vrijeme onih visokih tenzija podignutih posle odluke vlade Crne Gore o priznanju Kosova, ali sa druge strane u političkoj, posmolajičkoj javnosti izaziva razne kontroverze. A naime, gospodin Tadić traži da se uspostave nanovo diplomatski odnosi Crne Gore i Srbije, pojednostavljeno rečeno, što mnogi tumače kao presedan incident, poseban odnos prema Crnoj Gori. Međutim, ljudi kojima je diplomatija zanat znaju da, bar tako kažu, da kada se određeno diplomatsko lice proglasi personom non grata, onda je zemlja, posle prekida diplomatskih odnosa, zemlja čiji je ambasador u zemlji u kojoj je obavljao diplomatsku funkciju imao taj status, treba da imenuje novog ambasadora. Dakle, s formalne strane, možda je to i tako, možda to tako i stoji.
Vuković, međutim, izražava žaljenje što se uopšte došlo u ovu situaciju, a posebno, kako kaže, što su se kola slomila na ambasadorki Anki Vojvodić, kojoj je Beograd uskratio gostoprimstvom nakon odluke zvanične Podgorice da prizna nezavisnost Kosova.
U svakom slučaju, dakle, postoji nešto pozitivno, dugoročno pozitivno, to je uspostavljanje diplomatskih odnosa, a i nešto što je ovako pod znakom pitanja, da li je baš moralo u sve ove prethodne formalne, navodno, pretpostavke i uslove, da li je moralo sve da se slomi na jednom licu, da li uopšte moralo da dođe do čitave ove situacije.
Crnogorska opozicija je različito reagovala na Tadićevu poruku zvaničnoj Podgorici. Svaka izjava koja će omogućiti da građani Crne Gore i Srbije u punom kapacitetu ostvaruju svoja prava je dobrodošla, kazao je Srđan Milić, lider Socijalističke narodne partije. U Srpskoj narodnoj stranci kažu da su uvjereni da, citiram, vlada i predsjednik Srbije dobro znaju razloge za ovakav odnos prema režimu u Podgorici, kraj citata, dok je lider Narodne stranke Predrag Popović pozvao vlast da hitno imenuje novog ambasadora u Beogradu, što bi prema njegovim riječima bio put ka normalizaciji odnosa Crne Gore i Srbije. U Ministarstvu inostranih poslova Crne Gore, koje se još nije decidno izjasnilo oko Tadićevog zahtjeva, danas nismo uspjeli da dobijemo komentar na ovu temu. Podsjetimo, Tadić je isti zahtjev uputio i Skoplju, čiji je ambasador proglašen nepoželjnim zbog identičnih razloga kao i crnogorski. Makedonski predsjednik Branko Crvenkovski već je pozvao vladu u Skoplju da počne konsultacije o imenovanju novog ambasadora u Srbiji. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Petar Komnenić.
Slušate regionalni program radija Slobodna Evropa.
U Mostaru je danas svečano obilježena 17. godišnjica osnivanja Hrvatske zajednice Herceg Bosne uz učešće velikog broja političara, što su organizatori protumačili kao dokaz da se Bosna i Hercegovina nalazi u problemima jer problemi okupljaju ljude. Iako su prisutni na svečanosti naglasili značaj Herceg Bosne jer je imala veliku ulogu u opstanku Hrvata u toj zemlji, u drugom je planu ostala činjenica da je u Haškom sudu trenutno u toku proces protiv rukovodstva Herceg Bosne na čelu sa Jadrankom Prlićem, a da je Dario Kordić već osuđen na 25 godina zatvora. Pripremila Tina Jelin.
Prisustvo velikog broja delegacija na obilježavanju 17. godišnjice utemeljenja Hrvatske zajednice Herceg Bosna iznenadilo i samog predsjednika, danas nevladine udruge Herceg Bosna Vladimira Šoljića. Skupu su naime prisustvovali lideri najjačih stranaka s hrvatskim predznakom u Bosni i Hercegovini, koji su slične događaje posljednjih godina uglavnom suptilno izbjegavali.
Ne znam prave razloge, nema se razloge. Valjda ljudi vide da su veliki problemi, pretpostavljam da problemi okupljaju ljude, tako da.
Pod okriljem Herceg Bosne na području Hercegovine otvoreni su brojni logori, kroz koje je prema neslužbenim podacima prošlo više od 50.000 Bošnjaka, Srba, ali i Hrvata koji se nisu slagali sa politikom Herceg Bosne. Ideja Hrvatske zajednice kasnije Republike Herceg Bosne te pokušaj utemeljenja Hrvatske samouprave 2000. godine za političkog analitičara Slavu Kukića zapravo je osnovni razlog zbog čega u Bosni i Hercegovini danas nedostaje najviše Hrvata.
Od 96. tamo negdje do 2000. godine iz Livna je iselilo, odselilo na druge prostore, pretežito na prostore Republike Hrvatske oko 12.000 Hrvata. Po popisima iz 91. u Tomislavgradu je bilo 26.000 stanovnika. Blagoslovu kuća 96. godine, tamo je zabilježeno svega još 16.000.
17 godina kasnije, dodaje Kukić, pokazuje se sva ispraznost sadašnje politike, od suđenja u Hagu do suđenja Hrvatskoj samoupravi, čije utemeljenje prije nekoliko godina propalo jer je nije imao ko finansirati. Ogromni novci iz Hrvatske prestali su dolaziti u Hercegovini, dok su se hercegovački biznismeni okrenuli Bosni i Hercegovini, preko koje već godinama izvoze vani. Kukić također dodaje.
Osim toga, vi danas imate unutar HDZ-a dosta često naglašene šenu orijentaciju na jačanje državnih institucija na račun entitetskih, pa čak i zahtjev za ukidanje entiteta. Možemo mi govoriti da je to vođeno ovim ili onim motivima, ali to po sebi jeste integrirajuće i pokazatelje drugačije filozofije.
O historijskoj dimenziji 18. novembra govorit će se vjerovatno mnogo utemeljenije, kada Bosna i Hercegovina bude imala novi ustav i bude organizirana po mjeri sva tri naroda, kaže predsjednik HDZ-a BiH Dragan Čović. Da li je velika posjećenost skupa koji se posljednjih godina uglavnom suptilno izbjegavao od strane hrvatskih političara svojevrsna poruka o trećem entitetu, Čović kaže.
Mi vidimo Bosnu i Hercegovinu uređenu na tri razne vlasti sa četiri federalne jedinice i ja vjerujem da takvo uređenje ostavlja dovoljno slobode, širine svim građanima i svim kolektivitetima, odnosno sva tri konstitutivna naroda Bosne i Hercegovine, da nađu sebe i da siguramo prosperitet Bosne i Hercegovine na europskom putu.
Za Martina Raguža iz današnjeg skupa moglo se iščitati prepoznavanje značaja vremena koje dolazi za ovu zemlju, a ne povratak u prošlost.
15 godina nakon Daytona, status quo koji znači hipertrofiju, a u suštini u tom raspadu Hrvati su trenutno najveći politički gubitnici, ja mislim da to sad svi uviđaju, da je to u stvari odraz tog jednog prepoznavanja stanja.
Kada će vodeći hrvatski političari konačno otvoreno progovoriti o zločinima koji su se dešavali pod okriljem Herceg Bosne, predsjednik HDZ-a BiH Dragan Čović kratko je kazao.
Ja bih bio sretan da mi realiziramo naš projekat, dobijem Ustav Bosne i Hercegovine,
pa da iza toga pravimo okrugle stolove i vidimo da li smo mogli nekad prije doći do jednog takvog uređenja sa mnogo manje grešaka na putu.
Dok se analitičari slažu kako Herceg-Bosna postaje fenomen, od kojeg se najistureniji političari hrvatskog naroda suptilno distanciraju, ostaje činjenica da je 18. novembar u Herceg-Bosanskom i Zapadno-Hercegovačkom kantonu i dalje neradni dan. Podsjetimo da se u Hagu trenutno vodi postupak protiv vodstva Herceg-Bosne na čelu sa Jadrankom Prlićem po tačkama optužnice koje uključuju zločine protiv čovječnosti. Jedan od utemeljitelja Herceg-Bosne, Dario Kordić, ranije osuđen na 25 godina zatvora. Iz Mostara za Radio Slobodna Evropa, Tina Jelin.
I na kraju bilježimo primjer jednog mladog čovjeka iz Kotor Varoši, gradića u okolini Banja Luke, koji potvrđuje da ponekad borba protiv vjetrenjača može biti uspješna. Zabilježio Milorad Milojević.
Dok se brojni mladi ljudi odlučuju napustiti Bosnu i Hercegovinu u potrazi za lakšim uspjehom i ugodnim životom, Miroslav Tešić odlučuje ostati u svom rodnom gradiću Kotor Varoši i tu pokušati ostvariti svoj životni san. Ovaj apsolvent elektrotehnike uspio je zajedno sa ocem i bratom osnovati firmu Turbina IPD, zahvaljujući svom izumu potpuno novog modela vjetrenjače. Učešće na europskim sajmovima inovacija i brojna priznanja privukli su pažnju i jednog njemačkog investitora. Tako je u Kotor Varoši počela proizvodnja vjetrenjača. Planovi su veliki, izlazak na svjetsko tržište sve izvjesniji, kaže Tešić.
Faktički jedan ozbiljan početak je bio 2006. kada smo osvojili nagradu na takmičenju u organizaciji Svjetske banke Development Marketplace sa vjetroturbinom sam osvojio 35.000 dolara i ta sredstva investirao u dalji razvoj tog proizvoda i evo već smo našli investitore koji određena sredstva investiraju u razvoj. Čitav jedan niz prototipova smo napravili da bi razvili jedan po jedan detalj. Ovo je ipak kompleksan proizvod koji na zapadu rade stotine stručnjaka po 5 godina otprilike u prosjeku. Mi smo proveli 2 godine i uspjeli smo da dođemo blizu gotovog proizvoda. Kažem blizu, jer nismo ja završili, treba na nekih 6 mjeseci do godinu dana da izađemo na tržište.
Jedna od vjetrenjača već je postavljena na planini Vlašić, gdje se uveliko vrše testiranja prave vrijednosti te nove tehnologije, koja je zaštićena kao jedinstven patent u svijetu. Novi izgled vjetrenjača sa vertikalnom osom potpuno je drugačiji od onog sa prepoznatljivim kracima, opisuje Tešić.
Prima vetar bez obzira s koje strane da duva, to govori pogled od ozgo ta osmokraka zvijezda. Nečujna je, bezopasna je za ptice. Može se na bilo koji način integrirati u bilo koji dio naše okoline. Usmjerivač statora je fiksan, tako da je bezbjedna za ljude koji rade u njenoj okolini. Može se staviti u blizini vikendica, može se staviti u urbanim zonama, može se stavljati u uličnim svjetiljkama, na saobraćajnim znakovima, na mostovima i tako dalje.
Osim vjetrenjače, firma radi i na razvoju drugih zanimljivih proizvoda. Miroslavov otac Nenad Tešić, na primjer, izumio je i potpuno novu generaciju beskontaktnih elektromotora, čija je ugradnja moguća i u automobile uz veoma malu potrošnju energije. Cijelu priču o izumima upravo je i pokrenuo Nenad još prije više od 2 decenije kada se počeo baviti inovatorstvom. Danas pruža punu podršku sinu i vjeruje u velik uspjeh novih vjetrenjača.
Svakako, zato što ta vjetroturbina ima svoje mjesto i primjenu. Tamo gdje nemate energije, nemate mogućnost priključenja na mrežu u nepristupačnim terenima, područjima Afrike, pustinja i tako dalje, dolazi do izražaja ovakve vjetroturbine, gdje su vjetrovi jako izraženi promjenljivog smjera, vrtložni vjetrovi i tako dalje, gdje ove dosadašnje vjetroturbine ne mogu ove su zamjeci.
Mala firma nalazi se u okviru nekadašnje kotorvaroškog giganta Prolex, zapošljava 7 radnika. Ukoliko bi se planovi obistinili, to bi značilo i mnogo više radnih mjesta. Mile Grbić već 2 godine radi sa Tešićima.
Svakako da bi trebalo više da bude ovih projekata. Evo, u konkretnom ovom slučaju meni znači puno, na primjer, pošto studiram i tako dođem, radim, zaradim neki novac i koji mogu da iskoristim u svrhi studiranja. Kamo sreće da je više ovakvih projekata, da bi mladi ljudi mogli da radi.
Najveći problem za Miroslava predstavlja to što kao mladi biznismen nema nikakvih pogodnosti od države. Priznaje, mnogo bi značila neka stimulacija ili možda za početak manji nameti.
Podrška naših institucija Vlade Republike Srpske i ostalih institucija je beznačajna. Ljudi saznaju za nas preko medija, tako da smo imali kontakte od preduzeća Better Energy Solutions koja je zainteresovana da određene naše proizvode izvozi u Keniju i u Ameriku. Takođe imamo interesovanja od zvaničnih institucija Srbije da zajedno radimo na određenim projektima iz oblasti poljoprivrede. Neki primorski gradovi su zainteresovani za ovu vjetroturbinu koja bi služila u funkciji da napaja stubove ulične rasvjete.
Volja, upornost, želja za uspjehom, a kao kruna svega znanje, ključni su uslovi za ispunjavanje bilo koje realne ideje. Poručuje to Tešić mladim ljudima, pokazujući kako i Don Kihot može uspjeti u borbi protiv vjetrenjača. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Bilo je ovo još jedno izdanje dokumenata dana Radija Slobodna Evropa za utorak 18. novembar. Ugodnu večer žele vam Mladen Merilović i Biljana Jovićević.